จะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภควาในความหมายว่าผู้คบผู้เสพผู้กระทำให้มากซึ่งธรรมะทั้งหลายนำพระบรมศาสดาได้ทรงได้พระนามว่าภควาในความหมายดังกล่าวคือเป็นผู้คบก็คือดังที่เรียกว่าคบหาสมาคมกับธรรมะผู้เสพก็คือผู้ที่ส่องเสพก็ความหมายว่าคบหานั่นแหละซึ่งธรรมะทั้งหลายผู้กระทำให้มากก็คือกระทำการคบหาส่องเสพธรรมะทั้งหลายอันหมายถึงกุศลธรรมทั้งปวงทรงคบหาส่องเสพกุศลธรรมทั้งปวงอยู่เป็นวิหารธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นส่วนทิพยวิหารวิหารธรรมที่เป็นทิพย์พรหมวิหารวิหารธรรมที่เป็นพรหมอริยวิหารวิหารธรรมที่เป็นอริยะคือประเสริฐเจริญทรงส่องเสพกายวิเวกความสงัดกายจิตวิเวกความสงัดจิตใจอุปาทิวิเวกความสงัดกิเลสทรงส่องเสพวิโมกความหลุดพ้นอันเป็นสุญญตาวิโมกความหลุดพ้นด้วยการพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนว่างจากอัตตาตัวตนอนิมิตวิเวกความหลุดพ้นโดยพิจารณาอนิจจะคือไม่เที่ยง จึงไม่มีความเที่ยงไม่มีสิ่งเที่ยงเป็นนิมิตหมายในสังขารทั้งหลายจงคบหาส่องเสพอัปปนิหิตวิโมกความหลุดพ้นโดยพิจารณาว่าเป็นทุกข์ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแห่งสังขารทั้งหลายจึงไม่มีสุขเป็นที่ตั้งอยู่ในสังขารทั้งหลายทรงรู้แจ่มแจ้งในความว่างจากอัตตาตัวตนในธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและทั้งที่เป็นวิสังขารมิใช่สังขารคือนิพพานทรงรู้ในความที่ไม่มีนิมิตคือไม่มีความเที่ยงที่จะพึงมีนิมิตหมายอยู่ในสังขารทั้งหลายทรงรู้ในความที่เป็นทุกข์ไม่มีสุขตั้งอยู่ในสังขารทั้งหลายได้ทรงมีวิชชาวิมุตติความรู้ความพ้นซึ่งเรียกว่าความรู้พ้นรวมกันอย่างสั้นๆเป็นวิหารธรรมคือเป็นธรรมะเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงหักกิเลสได้ทรงดับกิเลสได้ทรงหักใจได้ทรงดับใจได้ดังที่ได้แสดงมาแล้วและทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนก็ทรงจำแนกแจกแสดงธรรมะที่ทรงได้คบหาปฏิบัติส่องเสพกระทำให้มากมาแล้วนั่นแหละเพื่อที่เวนยนิกรคือหมู่แห่งชนที่พึงแนะนำได้จะได้ปฏิบัติเพื่อหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจนั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความที่มาตั้งใจปฏิบัติเสพคบกระทำให้มากซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อให้ได้ปัญญา ที่เป็นวิปัสสนาญาณญาณคือความอย่างรู้ที่เห็นแจ้งหรือญาณทัศนะความรู้ความเห็นในสัจจะคือความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติเจาะแทงขบคิดลงไปที่จิตนี้ให้รู้จักจิตนี้ตามความเป็นจริงการที่จะรู้จักจิตนี้ตามความเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัตินั่นเองพระองค์ได้ทรงสั่งสอนที่จะได้ความรู้ที่เจาะแทงเข้าไปในจิตเพราะฉะนั้นจึงจะได้กล่าวย้ำถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายคำว่าจิตนี้ก็เป็นคำที่เป็นบัญญัติเป็นภาษาบัญญัติเรียกถึงธาตุรู้ที่มีอยู่ในทุกๆบุคคลซึ่งเมื่อเรียกว่าธาตุรู้ก็มีพระพุทธภาษิตตรัสเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุรู้เมื่อทรงแสดงถึงว่าบุรุษสตรีทุกคนนี้มีธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างและมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้สำหรับธาตุ5ข้างต้นเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวแต่ว่ามีสรีระคือรูปร่างเป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่เห็นได้ได้ยินได้ถูกต้องได้เป็นต้นส่วนวิญญาณธาตุธาตุรู้ไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานส ซึ่งมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าจิตซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าเอาไว้ว่าจิตนี้ไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าคำว่าคูหาคือธรรมเป็นที่อาศัยนั้นก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีกายและจิตธาตุห้าข้างตนรวมเข้าเป็นกายหรือรูปกายวิญญาณธาตุก็เป็นจิตจิตมีความหมายถึงวิญญาณธาตุธาตุรู้ที่มีอยู่ในกายนี้อาศัยอยู่ในกายนี้และจิตนี้ที่เป็นตัวธาตุรู้ก็มีความรู้มีความคิดเพราะฉะนั้นแม้ความรู้และความคิดนี้ก็เรียกว่าจิตอีกเหมือนกันแต่ว่าจิตที่เป็นตัวความรู้หรือความคิดนี้เป็นจิตที่เป็นอาการส่วนจิตที่เป็นธาตุรู้เป็นจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมและจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานดังที่ได้อ้างพระพุทธภาษิตมานั้นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอาการออกมาเป็นความรู้ความคิดที่เรียกว่าจิตอีกเหมือนกันและจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมซึ่งเป็นธาตุรู้ดังกล่าวนั้นมีเรียกในอภิธรรมว่าภวังคจิตคือจิตที่เป็นองค์ของภพก็เพราะว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นตัวเดิมดังกล่าวเป็นผู้รู้แต่ว่าเป็นผู้รู้ที่ยังมีภพมีชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องมาเกิดดังที่เมื่อมาเกิดอยู่ในหมู่สัตว์คือหมู่ผู้ที่ยังคล้องอยู่ติดอยู่เป็นมนุษย์เป็นเทพผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามคุณเ หรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นพวกผีทั้งหลายซึ่งเป็นพวกอบายภูมิก็เรียกว่ายังอยู่ในกามภพเมื่อปฏิบัติสมาธิได้รูปฌานไปเกิดในชั้นพรหมที่เป็นรูปพรหมก็เรียกว่ารูปภพทำสมาธิในอรูปฌานไปเกิดในอรูปพรหมก็เป็นอรูปภพเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นตัวผู้รู้ซึ่งยังท่องเที่ยวอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพดังนี้ก็เป็นภวังคะคือยังเป็นองค์อวัยวะของภพก็คือยังเป็นจิตที่เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ที่ยังเป็นผู้รู้หลงยังประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตเช่นนี้ยังเป็นภวังคจิตยังเป็นองค์ประกอบของภพชาติต่อเมื่อได้ปฏิบัติหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจได้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะดับภพดับชาติเมื่อดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็ดับภพดับชาติต่อไปได้ไม่ไปเกิดในภพชาติอื่นต่อไปอีกก็เป็นอันวันดับภวังคจิตต่อไปได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังทรงดำรงพระชนอยู่ดำรงชีวิตอยู่ยังไม่ดับขันธปรินิพพานก็ยังต้องอาศัยวิบากขันธ์วิบากภวังคจิตซึ่งสืบเนื่องมาอยู่ต่อไปจนดับขันธปรินิพพานก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นสุดสิ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ยังเป็นภวังคจิตยังเป็นองค์ประกอบอยู่ของภพชาติคือจิตที่ยังมีกิเลสดังนี้แหละจึงจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดับใจหรือว่าหักใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็โดยวิปัสสนาญาณญาณคือความอย่างรู้ที่เห็นแจ้งลงไป ที่จิตนี้เองในการที่จะจับจิตดูจิตก็ดูได้ที่ความรู้ความคิดของตนเองแม้ว่าจิตจะไม่มีสรีระสันฐานมองเห็นด้วยตาไม่ได้ฟังด้วยหูนี่ไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ว่าก็ดูได้รู้ได้ที่ความคิดความรู้เพราะทุกๆคนย่อมมีความคิดความรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อยังตื่นอยู่ไม่หลับหรือแม้หลับฝันก็ยังมีความรู้ความคิดอยู่ในฝันและเมื่อรู้เมื่อคิดอย่างไรตนเองก็ย่อมรู้ว่าเรารู้อย่างนี้เราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องจับดูเราดังที่กล่าวมานี้คือทีแรกดูจิตดูความคิดความรู้ของจิตก็ย่อมจะรู้ว่าเราคิดอย่างนี้เรารู้อย่างนี้หรือว่าเรากำลังคิดอย่างนี้เรากำลังรู้อย่างนี้จึงเนื่องมาถึงเราจึงต้องจับดูตัวเราว่าตัวเราที่ว่าเราคิดอย่างนี้เรารู้อย่างนี้ตัวเราที่ว่านี้คืออะไรที่แรกก็ต้องรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก่อนว่าเป็นสมมติบัญญัติเป็นภาษาที่พูดกันเมื่อหมายถึงตนเองก็พูดว่าเราข้าพเจ้าเป็นต้นเป็นสมมติบัญญัติที่เป็นภาษาพูดแล้วก็เป็นภาษาที่เข้าใจกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสเทศนาก็ต้องทรงใช้ภาษาที่เป็นสมมติบัญญัตินี้ดังเมื่อที่จะตรัสถึงพระองค์เองก็ต้องรับสั่งว่าเราเป็นรับสั่งว่าเราเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นและในการทรงแสดงธรรมะที่เป็นสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติก็ต้องทรงแสดงยกเอาสัตว์บุคคลตัวตน เราเขาขึ้นมาแสดงเช่นตรัสแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนหรือว่าเราเป็นที่พึ่งของเราตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเพราะฉะนั้นเรานี่จึงเป็นสมมติบัญญัติและนอกจากเป็นสมมติบัญญัติแล้วเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเป็นอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเราฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจในตอนนี้ว่าเราเป็นสมมติบัญญัติและเราเป็นอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นเราจึงต้องค้นต่อไปอีกว่ายึดถือซึ่งอะไรว่าเป็นเราก็ต้องตอบตามพระพุทธภาษิตว่าก็ยึดถือขันธ์ทั้งห้าคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่แหละว่าเป็นเราสามัญชนต้องมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือและขันธ์ห้านี้ย่อเข้าก็เป็นนามรูปเพราะฉะนั้นจึงอาจเรียกได้ว่าอุปาทานนามรูปนามรูปเป็นที่ยึดถือนั่นเองตามที่กล่าววันนี้จะเห็นได้ว่าในวิธีพิจารณาธรรมะเพื่อให้ได้วิปัสสนาญาณความอย่างรู้เห็นแจ้งหรือญาณทัศนะความรู้ความเห็นอันเป็นตัวปัญญาในพุทธศาสนานั้นก็ตั้งตนดังที่แสดงแล้วว่าพิจารณาดูจิตก็คือดูความรู้ความคิดเมื่อดูก็รู้ว่าเรารู้เราคิดอย่างนี้อย่างนี้จึงก้าวไปพิจารณาถึงเราคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำนั่นแหละก็จะได้ทราบตามแบบพุทธเจ้าว่าอยู่ที่สมมติบัญญัติอยู่ที่อุปาทานความยึดถือจึงมาถึงอุปาทานความยึดถือก็สืบต่อไปอีกว่ายึดถือซึ่งอะไรก็คือซึ่งขันธ์ห้าหรือซึ่งนามรูปวิธีที่พิจารณาดังนี้แหละคือเรียกว่าเจาะแทงก็คือขบคิดหรือว่าทำวิจัยเลือกเฟ้นธรรมนั่นเองสอบเข้ามา ที่ตัวเองอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำเพราะฉะนั้นก็เท่ากับพระพุทธเจ้าได้เสด็จนำดำเนินไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติก็ตามเสด็จพระองค์ต่อไปว่าเมื่อมาพบเจาะเข้ามาแทงเข้ามาจนถึงอุปาทานขันธ์หรืออุปาทานนามรูปดังนี้แล้วก็เจาะแทงเข้ามาดูตัวนามรูปว่าอะไรก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเสด็จนำไปข้างหน้าอีกเหมือนกันนามก็คืออาการที่จิตซึ่งเป็นตัวเดิมซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ดังกล่าวซึ่งเป็นภวังคจิตจิตที่เป็นองค์ประกอบของภพเพราะว่าเมื่อมาเกิดก็ต้องอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพดังกล่าวนั้นจิตที่เป็นตัวภวังคจิตนี้เมื่อยังอยู่เฉยๆท่านก็เรียกว่าภวังคจิตเป็นตัวเดิมเป็นองค์ประกอบของชาติภพหรือเป็นตัวตั้งของชาติภพแต่ว่าจิตนี้ที่อาศัยกายนี้อยู่ของทุกๆคนก็อาศัยกายนี้เองน้อมออกรูปรู้รูปทางตารู้หูรู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้ผลทพะสิ่งถูกต้องทางกายรู้ธรรมะคือเรื่องราวทางมโนคือใจอาการที่จิตอาศัยกายคืออายตนะมีตาหูเป็นต้นน้อมออกรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นดังกล่าวนี้เรียกว่านามแปลว่าน้อมเหมือนอย่างมือเมื่อยังไม่หยิบจับอะไรมือก็วางอยู่เฉยแต่เมื่อจะหยิบจับอะไรก็เอื้อมมือออกไปหยิบจับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อหยิบจับเสร็จแล้วก็กลับมาวางมือไว้เฉยๆจิตก็เหมือนกันก็เป็นภวังคจิตและก็เอื้อมออกรู้ดังกล่าวเช่นเมื่อมีรูปมาประจวบกับตาจิตนี้ก็น้อมออกรู้รูปดังนี้เป็นต้นนี่แหละคือตัวนามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนามนั้นเมื่อจิตน้อมออกรู้เรื่องคือรู้รูปเป็นต้นดังกล่าวนั้นทีหนึ่งก็เสร็จหน้าที่กลับมาเป็นภวังค์ใหม่และเมื่อรูปมากระทบมาประจวบกับตาอีกจิตนี้ก็น้อมออกรู้อีกเสร็จแล้วกลับไปเป็นภวังค์ใหม่ทางหูเป็นต้นต่อไปก็เหมือนกัน พราะฉะนั้นจิตนี้จึงมีอาการที่เป็นนามขึ้นน้อมออกรู้ดังนี้อยู่ตลอดเวลาและก็กลับมาสู่ภวังค์ซึ่งเป็นต้นเดิมนั้นทุกเรื่องไปเพราะฉะนั้นอาการที่จิตน้อมออกรู้ที่เป็นตัวนามนี้จึงมีมากมายชั่วระยะเวลาเดียวหนึ่งถ้าหากพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าจิตเอื้อมออกรู้น้อมออกรู้รูปบ้างเสียงบ้างเป็นต้นมากมายหลายสิบหลายร้อยเพราะฉะนั้นนามนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่มากมายหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนอย่างเอื้อมมือออกไปหยิบแล้วก็กลับวางมือไว้ใหม่แล้วก็เอื้อมมือออกไปหยิบแล้วกลับวางมือไว้ใหม่ดังนี้มากมายถ้าเป็นการเอื้อมมือออกไปแล้วกลับวางมือไว้ใหม่ดังกล่าวนั้นก็ต้องเอื้อมมือไปและนำมือกลับมาอย่างรวดเร็วเป็นกังหันนามก็เหมือนกันจิตที่น้อมออกไปดังนี้รวดเร็วเป็นกังหันในกังหันนั้นเมื่อกังหันหมุนคนมองไม่เห็นซี่ของกังหันจิตก็เหมือนกันที่น้อมออกไปรับอารมณ์แล้วกลับเข้ามาน้อมออกไปรับอารมณ์กลับเข้ามานั้นรวดเร็วเป็นกังหันหรือยิ่งกว่ากังหันนี้คือนามและเมื่อมาพิจารณาดังนี้แล้วก็จะเห็นว่านามคืออาการของจิตที่เอื้อมออกรับคือรูปรู้เสียงเป็นต้นทางตาทางหูเป็นต้นนั้นมากมายนี่คือนามรูปนั้นเล่าก็ตั้งต้นแต่รูปกายที่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตคือรูปกายที่ประกอบขึ้นในธาตุประกอบด้วยอายตนะเหล่านี้อันเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นตัวต้นเดิมที่เป็นภวังคจิตดังกล่าวนั้นและก็หมายถึงสิ่งที่จิตนี้น้อมออกรู้ดังกล่าวก็คือรูปเสียงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวที่มาประจวบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนี่คือรูปก็คือเป็นรูปเรื่องที่จิตน้อมออกรู้ หรือที่นามน้อมออกรู้เพราะฉะนั้นตัวรูปเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่คู่กันไปกับนามรูปเรื่องมากเท่าไรนามก็มากเท่านั้นคู่กันไปและรูปเรื่องที่คู่กับนามนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องซึ่งเมื่อย่อเขาแล้วก็เป็นอารมณ์หกอารมณ์คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องคือธรรมะเรื่องราวนั่นเองก็มีมากมายคู่กันไปกับนามรูปเรื่องเหล่านี้แหละคือตัวรูปนามก็คืออาการที่จิตน้อมออกรู้จะเรียกง่ายๆว่าคือความคิดความรู้ตัวความคิดความรู้นี่แหละคือตัวนามสิ่งที่จิตนี้คิดที่ที่จิตนี้คิดรู้นี่คือรูปคู่กันไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณามาถึงดังนี้แล้วก็มาถึงนามรูปหัดดูนามรูปคือหัดดูจิตนี้ที่น้อมออกรู้รูปเรื่องทั้งหลายก็คือความคิดความรู้นั่นเองความคิดความรู้นั้นก็ต้องมีสิ่งที่รู้ที่คิดสิ่งที่รู้ที่คิดนั่นแหละก็คือรูปเป็นรูปเรื่องต่างๆและความรู้ความคิดนั่นก็คือตัวนามเพราะฉะนั้นเมื่อดูเข้าไปที่จิตจนถึงดังนี้จึงจะพบนามรูปก็พบนามรูปที่ตัวความรู้ความคิดความรู้ความคิดเป็นนามสิ่งที่รู้ที่คิดเป็นรูปและเมื่อดูให้รู้จักนามรู้จักรูปดังนี้ก็จะเห็นว่านามรูปนี้เป็นไปอยู่ในรูปเรื่องทั้งหลาย 108,009 ชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวก็มากมายจิตนี้จึงไม่มีเวลาพักผ่อนต้องวิ่งออกไปกลับเข้ามาวิ่งออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูปนี้และเมื่อวิ่งออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูปก็คือนามรูปทั้งปวงนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับนามรูปอันหนึ่งเกิดนามรูปหนึ่งดับนามรูปอันหนึ่งเกิดดับนามรูปอีกนางหนึ่งก็เกิดดับเกิดดับอยู่ดังนี้ชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวก็เกิดดับอยู่มากมายนี่คือนามรูปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้รู้จักปัจจุบันคือให้รู้จักนามรูปปัจจุบันที่เกิดดับเกิดดับอยู่ดังนี้จึงจะเห็นความเกิดดับและเมื่อเห็นความเกิดดับแล้วความยึดถือก็เกิดไม่ทันเพราะว่าดับเสียแล้วจะยึดอะไรที่ยังยึดอยู่ก็เพราะว่ายังไม่เห็นเกิดดับหรือว่าเห็นแต่เกิดแต่ไม่ดับคือเห็นตั้งอยู่ซึ่งความตั้งอยู่นั้นก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับถ้าไม่ตั้งอยู่ก็จับพิจารณาไม่ได้แต่นี่เพราะมีตั้งอยู่จึงดูความตั้งอยู่ได้แต่ก็เห็นความตั้งอยู่นั้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นก็เป็นไปอยู่ดังนี้ แต่การที่จะเห็นเกิดดับดังนี้ได้ก็จะต้องมีสติคือความตั้งสติกำหนดลงไปให้แน่วแน่หรือเมื่อสติเกิดไม่ทันกำหนดไม่ทันปัญญาก็เกิดไม่ทันเมื่อสติปัญญาเกิดไม่ทันอุปาทานก็เข้ามาเพราะฉะนั้นจึงมีหน่วงคิดถึงอดีตหวังไปในอนาคตถึงความจริงนั้นสิ่งที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงยังยึดอดีตยึดอนาคตยึดปัจจุบันเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นตัวเราอดีตก็ตัวเราอนาคตก็ตัวเราปัจจุบันก็ตัวเราจึงไม่เห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงวิปัสสนาญาณปัญญาน่ะท่านนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติกำหนดให้รู้ให้เห็นนามรูปดังกล่าวนี้ให้เห็นเกิดดับตามเป็นจริงนั่นแหละนี่แหละเป็นตัววิปัสสนาญาณหรือเป็นตัวญาณทัศนะต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป